Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám již na 10. ministerstvu, tentokrát na ministerstvu zemědělství. Vítám zde ministra zemědělství, pana Petra Kandaloviče.
Dobrý den.
Předsedu vlády Mirka Topolánka, kterému tímto předávám slovo.
Dobrý den. Chcím říct, že jsme na rezortu, který já pokládám za jeden z nejsložitějších, s velmi rozsáhlou agendou, s agendou, která byla, jako bych utrpěla během komunismu možná ze všech nejvíc, za těch 20 let, nebo 19 let od listopadu 89, celá řada restů zůstala, celá řada kroků byla učiněna chybně a po nástupu pana ministra Kandaloviče a předtím Jany Vicenové jsme byli rozhodnuti celou řadu těch problémů řešit. Do úvodu bych chtěl říct, že ta agenda naráží je několik ministerstev, kde je velký vybírací potenciál, kde se buď vybírá přes zdraví lidí, přes nějaké city a pocity, a tady se často vybírá přes žaludky, což je z toho pohledu skoro totéž, a existuje celá řada velmi silných lobbystických zájmů, které v tomto rezortu komplikují vlastní práci. Já nechci mluvit o jednotlivých protestech anebo o krocích, ať už to byly chovatelé prasat, nebo to byly výrobci mléka, nebo v poslední době při té takzvané výstražné stávce pro mě zcela jednoznačně protizákonné obsazení magistrály, které bylo určitě proti pravidlům a zákonům této země. Ceny neurčuje ministr, ceny určuje trh. Ministr tu není v tomto případě pouze pro těch 3,5 až 5% lidí, kteří se zabývají zemědělstvím, ale pro těch 95% ostatních, kteří se musí dobrat, řekl bych, zdravých a relativně levných potravin. Ta témata, která jsme řešili, se týkala reformy zemědělské politiky, kterou jsme představovali v tom uplynulém období a kde v jednotlivých těch oblastech se snažíme realizovat ty kroky jak ve vztahu péče o krajinu, tak ve vztahu omezení byrokracie, narovnání vlastnických vztahů, postupné uvolňování půdy k prodeji, pozemkových úprav a taky většího nebo liberálnějšího postoje Evropské unie v rámci společné zemědělské politiky. I zemědělství je podnikání, když se říká, že je sui generis svého druhu, ale fakticky evropská pravidla deformují celý sektor a proto v Evropě probíhá velmi rozsáhlá diskuze na opravě, úpravě vztahů zemědělství, dotační politiky v rámci tzv. Health Check, které je předmětem francouzského předsednictví a větší pravděpodobnosti bude i našeho. Vlastnické vztahy pokládám za velkou ostudu polistopadových reprezentací politických. Je to skoro 20 let, kdy přetrvává nespravedlnost, která byla dána kolektivizací v 50. letech a pořád se nemohou oprávnění vlastníci dostat ke svému majetku. Musím říct, že máme několik problémů, které se týkají Evropské unie, které se týkají určitého tlaku na podporu spíše menším farmám, což historicky pro Českou republiku není výhodné a nejsme sami to, které to není výhodné. My potřebujeme nediskriminovat ty větší farmáře nebo ty akciové společnosti, které pracují na větších výměrách. Co týká čerpání evropských fondů, je z hlediska, jak bych řekl, jednodušší uchopitelnosti těch dotačních titulů a těch jednotlivých projektů, ale taky díky práci ministerstva se daří čerpat dotační tituly téměř v plné výši. Byli jsme jedni z prvních, myslím, že druzí, kteří měli schváleno čerpání peněz v tom finančním období 2007-2013 a tady si myslím, že ten problém není, otázkou je ne, jak jsme schopni čerpat, ale jestli ten dotační systém je nastaven správně a tady patříme mezi země, které mají zájem na změnách zemědělství. Velkým problémem, který musel ministr řešit, a je to problém, který v drtivé většině zdědil, jsou Lesy České republiky. Po všech těch personálních změnách a v do toho jdoucích problémů z různých krizových, kalamitních, Kiril, Ema, Ivan?
Prý Ivan.
Prý Ivan, ten středeční problém, špatně naslované smlouvy, soudní rozhodnutí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, do toho samozřejmě velký přetlak těžební kapacity, malí a velcí dřevaři, samozřejmě toto všechno je dlouhodobým zdrojem problému a pro mě je to určitá věc, za kterou se zajímám osobně. Mám pocit, že ty smlouvy, tak jak byly vysoutěženy 50% na pni, 50% na odběrné místě, jsou vysoutěženy správně. A ten přetlak těžební kapacit způsobuje samozřejmě pnutí, ale my nemíníme prohrávat ani arbitráže a nebudeme chtít prohrávat ani speciálně ty, které se týkají lesů. Jedinou, kterou jsme prohráli, a je třeba říct, že já žádám ministra, aby vyvodil minimálně politickou odpovědnost nebo ji pojmenoval, pokud není možná trestně právní arbitráž Thyssen Sugar. Pokud si dobře vzpomínáte, to je věc, kterou jsme přišli o peníze, přišli o kvóty, jako faktická chyba státu za minulý vlád, neschopnost při řízení o vlastní arbitráži. Musím říct, že tato vláda tyto kroky a tyto arbitráže, které zvěděla prohrává, nechce tam, kde se vyhrát dají. Beru jako velký úspěch to, že se podařilo, je to vyhraná kauza této vlády, narovnat vztahy mezi Setuzou a podpůrným garančním rolnickým fondem, lesnickým fondem, to GRLF. A to je vlastně určité silové řešení, kde nakonec stát dostal nejvyšší nabízenou cenu za tu dobu, kdy se to vyjednávalo. Zbavili jsme se nařčení nebo infringementu o nedovolenou podporu, veřejnou podporu státu. Podařilo se nám ukončit vlastně to státní vlastnictví a já to pokládám za velký úspěch. Další kauza nebo dvě, kterou řešíme, je transformace Budvaru. Myslím si, že je to poslední národní podnik dokonce ještě. Není jediný důvod, aby stát vlastnil pivovar, aby stát vařil pivo. Ten trh speciálně pivovarnický je u nás velmi rozsáhlý, je rostoucí, je velmi úspěšný. Jde pouze o to vyřešit problém s ochrannými známkami a ten snad budeme schopni vyřešit a budeme schopni tu společnost deetatizovat a připravit případně, nevím jestli v této vládě, pro řešení pro případného strategického partnera. Byla zřízena antibiotická komise, to vždycky vyhozuje určitý úsměv, nicméně tady to pokládám za velmi úspěšné. Mimochodem, jenom proto, kdyby to bylo jenom proto, tak už to by stačilo, že se o 50% snížily administrativní byrokratické překážky při čerpání nejrůznějších fondů a už jenom to opravňuje nebo říká hodně o úspěšnosti tohoto projektu. Já si osobně myslím, že to, co bude nutné urychlit, a ono to probíhá, je několik věcí. Jsou to protipovodňová opatření, je to klíčová odpovědnost státu, která spadá do gesce tohoto ministerstva. Každý chce být chráněn proti povodni, nikdo ovšem nechce, aby se zasahovalo do jeho majetku, aby musel bourat dům v povodňovém území. Myslím, že ta opatření už dnes se sousedí nejenom do budování betonových hrází, ale fakticky do úpravy krajiny takovým způsobem, aby byla řešena ta protipovodňová ochrana řízenými rozlivy, suchými poldry. V tomto smyslu zmíním Nové Heřminovy. Podařilo se po mnoha letech dosáhnout dohody i s ministerstvem životního prostředí a ministerstvo životního prostředí je jedním z gestorem této dohody, jedním z gestorů a v té variantě, která byla přijatelná jak pro samozřejmě stát, tak pro ty, kteří tam žijí, tak samozřejmě pro ty účely, pro které tato přehrada má být zřízena, došlo k dohodě a ten problém se posunul do vlastně realizační fáze. Myslím si, že velkým problémem je zavedení biopaliv. Bavili jsme se o tom, souběh kvót, souběh souběh podpory biopalivům, určitá velká diskuze v Evropě, která kolem toho probíhá, a celá řada dalších vlivů, které se deformují trh, způsobuje to, že s tím budeme mít ještě problém. My jsme zvolili ten nejméně korupční způsob, já doufám, že nekorupční, bez státních dotací či jiné sazby daně. Zemědělci vydělají samozřejmě, protože po biopalivech bude poptávka, která je svým způsobem motivována i rozhodnutími Evropské unie a taky české vlády o tom, že bude podporovat tento systém. A to je asi z tohoto pohledu všechno. Jedna věc, kterou jsem zapomněl nebo nezapomněl, nechám si ji nakonec, a už jsem o ní krátce hovořil, je odblokování té půdy, která není dnes ještě odblokována pro volný prodej, a hlavně, a to je velký úkol, který stojí před touto vládou, před ministerstvem, je samozřejmě změna transformačního zákona, umožnění nápravy těch chřip, které tady byly v minulosti, čemuž patří samozřejmě i téma narovnání vztahu s církvemi. Chci říct, že mám velký zájem na tom, aby tomuto darování došlo, nejenom proto samozřejmě, že je to morálně ospravedlnitelné nebo morálně nutné, že církve o ten majetek přišly, ale důvod, který je možná přízemnější, více pragmatický, a to je odblokování, řekl bych, majetku, do kterého není možno investovat, který zůstane státu, který zůstane krajům, který zůstane obcím, případně privátním vlastníkům. A to si myslím, že minimálně tento důvod by nás měl vést k tomu, abychom to prosazovali velmi razantně. Chci popsat ministrovi, aby velmi rozsáhlý systém, který musí dnes ministerstvo spravovat, aby se mu podařilo zvládat, tak jako zvládá dnes v té poměrně velmi komplikované situaci, ať se připravíme už během tohoto půl roku, během francouzského předsednictví, ať svedeme úspěšné souboje na té evropské půdě, tak aby to české předsednictví ve všech těch třech oblastech, které spadají do gesce tohoto ministerstva, to je rybářství, to je zdravotnictví, nebo související samozřejmě ze zemědělskou produkcí, a to je samozřejmě zemědělství jako takové, abychom byli úspěšní, takže to tomu chci popřát mnoho štěstí.
Děkuji předsedovi vlády, nyní má slovo ministr zemědělství pan Petr Gandalovič.
Děkuji, dámy a pánové, já jsem pana premiéra seznámil samozřejmě s těmi věcmi, které jsme doposud dokončili. Probrali jsme míru plnění programového prohlášení vlády, zkonstatovali jsme, že tento rezort nemá žádné úkoly, které by byly ve skluzu, naopak již přes 50% těch úkolů je dokončené tím, že už je přímo vydán nějaký právní předpis nebo něco je zrealizováno. Ta druhá polovina je ve vysoké fázi toho legislativního procesu. Když jsme hovořili o té budoucnosti, tak jedna z těch věcí je samozřejmě předsednictví a náš tlak na liberalizaci společné zemědělské politiky, odstraňování byrokracie a vytváření většího prostoru pro produkci. Dalším akcentem jsou kvalitní české potraviny. Nakonec jsme ne nadarmo sem dali propagaci české značky Klasa i důraz na biopotraviny jako jedna z takových těch moderních součástí zemědělství. Chceme, aby zemědělství do budoucna nebylo vnímáno jako v rozporu s ochranou životního prostředí, ale naopak, aby česká veřejnost si uvědomovala, že zemědělci už v současné době podlíhají podstatně náročnějšímu systému kontrol, který jim neumožní, aby poškozovali životní prostředí, a že na druhé straně máme celou řadu motivačních titulů, které údržbu krajiny a ochranu životního prostředí podporují. Co se týká vody, už toto tady bylo řečeno, i tady nechceme, abychom vypadali jako někdo, kdo staví betonová koryta a betonové hráze, naopak dokazujeme, že protipovodňová opatření se dají udělat tak, že je v krajině fakticky ani nepoznáte. Já jsem teď byl na hrázi Rožumberka na Třeboňsku, která byla poměrně vysokým nákladem zpevněna a v podstatě na té hrázi není nic vidět, protože to bylo uděláno tak, že skutečně příroda absolutně nebyla dotčena. Chci říct si v souvislosti s vodou, že připravujeme program, řekněme, nazveme ho připravenosti na klimatické změny, což je na jedné straně podpora zadržování vody v krajině a podpora revitalizace zavlažovacích systémů. Na druhé straně je to určitý modernější systém pojištění zemědělských rizik. No a jako poslední problematickou oblast bych chtěl zmínit státní lesy. Pan premiér už hovořil o tom, že to je jedna z nejobtížnějších součástí tohoto ministerstva. Na druhé straně myslím si, že postupně se nám tyto problémy daří odbourávat. V lesích je právní prostředí, jsou uzavřeny smlouvy na těžbu a do budoucna chceme způsob uzavírání takovýchto smluv stanovit nejlépe zákonem, který by právě tyto přetrvávající problémy odstranil a jak už jsem několikrát avizoval, do budoucna by i vytvořil možnost případně rozhodnout o prodeji určité části státního lesa a snížit tak ten v Evropě relativně neobvyklý vysoký podíl státního vlastnictví lesů.
Děkuji ministrovi zemědělství a nyní prosím vaše dotazy. Prosím.
Dobrý den, Martin Mášek, Hospodářské noviny. Chtěl bych dva dotazy na pana ministra, na pana premiéra, na pana ministra k ústavní soudu, kdo tedy by měl nést trestně právní odpovědnost za tu arbitráž, na tom asi pracujete, a za druhé, jestli nevyhodíte nějakou trestně právní odpovědnost i z těch případů v lesích, protože tam došlo taky mnoha aférám. A na pana premiéra...
Já teda uvedu, já jsem neřekl, já jsem řekl případnou trestní odpovědnost a hlavně politickou. Já dobře. Jsem to vzpomínal na to věto.
Díky, tak přesně.
Aby se to neposunoval.
Díky. A na pana premiéra, zaprvé, jestli je spokojen s tím, jak personálně obsazoval pan ministr právě státní lesy, protože tam docházelo taky k různým odvoláním třeba nebo odchodu vedení. A druhý dotaz, jestli ještě tato vláda stihne privatizovat Budvar. Děkuju moc.
Takže já pokládám, nevím, jestli Petr chce ještě tomu něco dodat. Se týká personálních změn, já věřím svým ministrům v tomto smyslu. Já když jsem řekl, že musíme provést nějaké změny ve státní správě, tak se strhl velký poprask a všichni ti, kteří volali, že musí konečně přijít vláda, která do toho zavede pořádek, ten najednou začali křičet, že jde o nějaké čistky, asi na to vzpomíná velmi dobře. Hledání toho modelu u podniku, jako je státní podnik, nebo České lesy akciová společnost dneska, je to státní podnik České lesy, vůbec nebylo jednoduché a já doufám, že ta změna, která proběhla relativně nedávno, bude na nějakou dobou změnou poslední, ale já to nemohu vyloučit. Já si myslím, že je v pořádku, že hledá ministr takové složení managementu, které bude garantovat vyřešení těch problémů, které tam jsou. Tím já neříkám, že ti předtím byli špatní, ale zřejmě nebyli tak úspěšní při tom řešení a proto došlo ke změně a vůbec nemíním komentovat personální změny na této úrovni, vůbec to není moje kompetence. Moje kompetence je pouze ministr a to jenom částečně. Na tu druhou otázku, pokud letos na podzim budeme mít v ruce právní analýzu toho deetatizačního kroku a hlavně nestracení nebo garanci nestracení naší pozice v rámci právních sporů, tak je možné uvažovat o převodu na akciovou společnost a vzhledem k termínům a lhůtám, které takový proces vyžaduje, se obávám, že už to nebude tato vláda, která tento podnik dá privatizaci. A i kdyby to udělala, tak určitě ten proces nedokončí, protože my nemíníme dělat kroky, které jsou nestandardní a je to vidět na všech těch privatizacích, které jsme zatím dělali.
Děkuji.
Velmi stručně k Eastern Sugar. Zde je především nutno hovořit o politické odpovědnosti. Zatím ty naše analýzy nemohou ukázat na někoho konkrétního, kdo by nějakým svévolným způsobem ovlivnil a uvedl v omyl tehdejší vedení ministerstva, případně celou vládu, protože všechny tyto kroky byly vlastně pokryty připomínkovým řízením v rámci vlády a následně vydáním nařízení vlády, což je už, jak víte, poměrně právní akt poměrně vysoké tedy úrovně v té legislativní hierarchii. To znamená, že tady veřejnost bude informována o tom, jak byly jednotlivé tyto dokumenty připravovány, ale nedomnívám se, že po této době je možné hovořit nebo na někoho přímo ukázat z hlediska trestně právního. Politická odpovědnost je tady jednoznačná, protože ty peníze, které daňoví poplatníci firmě Eastern Sugar zaplatili a ztráta 22% cukerní kvóty je nepochybná politická odpovědnost minulých vlád a minulého vedení ministerstva zemědělství.
Děkuji. Další dotaz? Nová?
Kevlušek Nová, já bych se chtěl zeptat pana premiéra, má za sebou už 10. návštěvu dneska, to znamená většinu ministerstev. Jak byste tedy zatím zhodnotil ty všechny návštěvy, jaký z toho máte pocit, jak vaše podřízení pracují a možná i tedy, jaká je podle vás ta vaše úspěšnost je vést a v podstatě plnit ty cíle a plány?
Úspěšnost té vlády těžce mohu hodnotit já, protože tím způsobem je to trochu iracionální záležitost a vyhodnotí to voliči ve volbách, které doufám, že budou za dlouho, až v roce 2010. Já jsem si udělal určitou revizi, řekl bych, poločase toho vládnutí, přestože jsme měli ten mandát zkrácený, těch prvních 7 měsíců, tady nebyla vláda, nebo to byla vláda, která neměla ten mandát a ten těch zhruba, kolik to dneska je, 16-17 měsíců od ledna 2007, je ten čas, který jsem měl k dispozici a zjišťuju zaprvé, jakým způsobem je plněno programové prohlášení, což v té obecné poloze mám samozřejmě z údajů, které mám k dispozici. Zajímají mě problémy, které jsou spojené s případným neřešením nebo spožďováním těch věcí. Zajímá mě plnění těch horizontálních úkolů typu snižování počtu zaměstnanců, řešení nadbytečného majetku, těch nemovitých aktiv nebo aktiv, které nefinančního charakteru, to jsou budovy, pozemky, přebytečné agendy, příspěvkové nebo přímo řízené organizace, to všechno, co si myslíme, že patří k této vládě, která chce nejenom reformovat ty základní systémy, jako je daňový a penzijní a zdravotní, ale chce také zeštíhlit státní správu jako takovou. Moje spokojenost je částečná, musím říct, že celá ta ministerstva řeší i problémy nad rámec programového prohlášení, které vyplývají z té běžné agendy. Většina z nich se vypořádává i s těmi horizontálními úkoly dobře. Já nemám teď pocit, že by to bylo na návrh na odvolání kteréhokoliv z ministrů, ale chtěl jsem samozřejmě potkat i lidi, kteří dnes spolupracují s ministrem, to nejsou jenom náměstci, to jsou ředitelé těch organizací, které ministerstvo řídí, to jsou někdy i ředitelé odboru nebo vrchní ředitelé. V tomto smyslu já si to vyhodnocení udělám na závěr. Dnes mám dva velmi složité rezorty. Jeden, který, když budu mluvit stranicky, řídí ODS vlastně poprvé. Vstoupili jsme trochu do neznámé řeky a musím říct, že komplikace, které jsou spojené na tomto rezortu, speciálně s evropskou agendou, tak přerůstají to ministerstvo a stávají se agendou vládní a řeší se na každé evropské radě na té úrovni hlav státu. Co týká toho druhého ministerstva místního rozvoje, tak o tom jsem dlouhodobě přesvědčen, že existovat nemá a v tomto smyslu samozřejmě ta moje návštěva bude i vedena.
Děkuji. Nová ještě?
Ještě bych měl dotaz na pana ministra týkající se restitucí. Padlo to tady. Včera byly stížnosti hlavně od opozičních členů komise, která dnes se zasedá, že nemají veškeré informace, podklady, které si vyžádali. Připravili jste jim všechny tyto informace a dostali je?
Já jsem přesvědčen o tom, že všechny možné informace, jak poslanci sněmovny, tak samozřejmě komise k dispozici má. jedná se o to, zda má někdo politickou vůli narovnání s církvemi po 19 letech po revoluci řešit, nebo nemá. Pokud tuto vůli nemá, je vždycky možné, a já to nepopírám, diskutovat o tom, jestli máme přesně vypsány jednotlivé hektary, jednotlivé parcelní čísla a jestli na každý hektar máme soudní odhad nebo nemáme. Každý rozumný člověk musí uznat, že při těch 100 000 hektarech není možné provést na každý jednotlivý pozemek soudní odhad, že se vždy bude jednat o určitý odborný odhad celkové ceny, že se vždy bude jednat o určitou politickou dohodu s církvemi a že tím hlavním přínosem toho narovnání s církvemi vedle toho principiálního pohledu je jednak postupné utlumení státního příspěvku na provoz církví a za druhé, a už tady bylo řečeno, odblokování velkého objemu státní půdy, státních, respektive půdy, kterou může stát do budoucna využívat, případně privatizovat.
Já bych to chtěl doplnit, tady docházelo v těch posledních letech celé řadě náhrad, které neměly žádný zákonný podklad. Byly dány pouze politickým rozhodnutím. Odškodňování klientů Kampeliček nebo některých bank bylo přece výsostně politické rozhodnutí, které nemělo absolutně žádnou právní podstatu v naší legislativě. A já bych chtěl poprosit, abyste nesplošťovali tu diskuzi o narovnání s církvemi na restituční problém. Tam dochází pouze k částečné restituci majetku. Větší část toho majetku bude právě předmětem toho vyrovnání nebo narovnání s církvemi, a to s většinou těch církví, myslím, že jich 17, které dnes nějakým způsobem stát financuje. A já bych prosil, abychom to nesplošťovali do diskuze o pouhých restitucích, protože ty už podle mě možné v tom rozsahu, jak někteří naznačují, vůbec možné nejsou.
Děkuji. Česká televize.
Daniela Pisařovicová, Česká televize. Já se omlouvám, že to nebude přímo k návštěvě rezortu, pane premiére, ta otázka je na vás. Zítra byste na vládě měli řešit návrh sociální demokracie, ten se týká státní energetické koncepce. Navrhuji, aby schvalovala sněmovna na návrh vlády. Co na ní říkáte, jestli si myslíte, že to projde vládou, když ji legislativní rada vlády zavrhla a případně, jestli by měla šanci ve sněmovně. Děkuji.
Já to pokládám za velmi účelový návrh. Státní energetická koncepce je výsostně exekutivní rozhodnutí. Nemyslím si, já vůbec nevidím žádný důvod, proč by měl schvalovat parlament. Není to obvyklé, dokonce bych řekl, že to je škodlivé. Politizace problému energetické politiky státu, která je výsostně strategickým odvětvím a její přesun do parlamentu by znamenal poškození celého toho systému. Nevidím žádný důvod na to, abychom v této chvíli měnili státní energetickou koncepci a politiku, protože je tady platná z roku 2004, kterou schvalovala ještě vláda, myslím, Vladimíra Špidly s ministrem Urbanem. Pokud vyjde z Pačesovy komise nějaký výstup, který bude znamenat například i obnovitelných zdrojů nebo v dalším postupu v některých oblastech ve vazbě na dodávky ropy a plynu nějaká změna, tak vláda připraví změnu této energetické politiky a taky ji schválí. Pokládám to za účelové, politicky motivované, podjaté.
Děkuji, prosím.
Já bych měl jednu otázku na pana premiéra a totiž taky vlastně k majetkovému vyrovnání a konkrétně k zemědělským restitucím. Prošel vládou transformační zákon sice, ale jak víte, vaši koaliční partneři nejsou zrovna moc pro. Proto bych se chtěl zeptat, jestli věříte, že nakonec ten návrh na vyrovnání se zemědělskými družstvy projde i parlamentem a jakými argumenty hodláte přesvědčit své koaliční partnery, aby ten návrh podpořil. Díky.
Tak já nevím, jestli víra patří do politiky, já jsem spíš přesvědčen, tam patří každodenní mravenčí práce a nějaká dlouhodobá vize. A ta vize, že není možné ponechat ten stav tak, jak byl nastaven v 90. letech, bez nějaké tečky, bez nějaké koncovky, to je moje hluboké přesvědčení a proto jsem velkým podporovatelem dokončení toho transformačního zákona, té 42, tak, jak byla nastavena ve 90. letech. To, že je velmi složité a to je vlastně největší problém té úpravy, že se po 12 letech řeší možná určitá retroaktivita. To taky poznamenalo to celé to projednávání, legislativní proces v legislativní radě vlády a na rezortech, kdy ten návrh samozřejmě doznal značnou míru změn, speciálně přesunem té dokazovací povinnosti spíše na oprávněné osoby, než na ty akciové společnosti, které se převáděly vlastně z těch bývalých družstev. V tomto smyslu nám připadá ta norma vyvážená a koaliční partnery budeme přesvědčovat, že ta změna, která bude znamenat samozřejmě soudní řešení každého jednotlivého případu a určitou dokazovací roli té oprávněné osoby, není narušením našeho zemědělství, neměla by poškozovat ten rezort jako takový a zemědělskou produkci a speciálně úspěšnost těchto firem, že to je záhodno, že nemůžeme chtít razit heslo, to, co bylo ukradeno, musí být vráceno pouze u některých subjektů, ale že v tomto případě speciálně zemědělství bylo pokřiveno nejvíc a zaslouží si dokončení toho procesu. Jestli mám víru, nebo jestli věřím tomu, jak to projde, to si nechám spíš pro sebe, udělám všechno pro to, aby to prošlo. Děkuji.
Děkuji. Pokud není žádný dotaz, ještě tak se uvidíme na Ministerstvu pro místní rozvoj. Nasledanou, děkujeme.
Hezky, já bych ještě než úplně skončíme, chtěl využít této příležitosti. Nejsou to tak úplně švestičky, ale jsou to dary z naší země, protože já jsem přesvědčen o tom, že je potřeba propagovat české potraviny, kvalitní potraviny, které dostávají značku klasa, a pochopitelně nejlepší propagace pro české potraviny s klasou je, když je dostane pan premiér.
Nevím, kde je sníry, já mám dietu.